Qalampirdan gapiramiz. Twitter egasi Elon Musk tez orada platformaga audio va video qo'ng'iroqlar funksiyasini qo'shishini aytdi. Bu haqda u Twitterdagi sahifasida yozgan. Tez orada bu platformada sizning nomingizdan istalgan odam bilan ovozli va video chat bo'ladi. Shuning uchun siz dunyoning istalgan nuqtasidagi odamlar bilan telefon raqamingizni bermasdan suhbatlashishingiz mumkin deb yozgan Musk. Uning so'zlariga ko'ra, ertaga 11 maydani boshlab ijtimoiy tarmoqlardagi barcha shaxsiy xabarlar ham shifrlana boshlaydi. Maskning qayd etishicha, bundan buyon u Twitterda boshqa birovning yozishmalarini boshiga qurol tegilsa ham oshkor eta olmaydi. Ma'lumot uchun, Twitterni ko'pgina boshqa ijtimoiy tarmoqlardan ajralib turuvchi farqi video va audio qo'ng'iroqlar imkoniyati yo'qligida, ya'ni foydalanuvchilar faqatgina yozish orqali o'z fikrini bayon etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.